Jinou planetu nemáme. Víc lásky, míň uhlí. Krize, které čelíme, je globální. Musíme spolupracovat napříč hranicemi. To jsou některá z hesel, která dopoledne přinesly studentky a studenti na manifestaci na Staroměstské náměstí v Praze v rámci středoškolských protestů za ochranu klimatu. Přibližně 2000 protestujících, včetně rodin s dětmi, ještě v těchto chvílích pochodují pražskými ulicemi spolu s vědci a zástupci ekologických organizací. Klimatická krize je nejzávažnějším tématem dneška, tvrdí organizátoři Týdne pro klima, který dnes startuje nejen v České republice, ale také celosvětově. V desítkách měst začaly přednášky, filmové projekce, happeningy a umělecká představení, aby se co nejširší veřejnost konfrontovala s tím, jak dopady změny klimatu ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme, a schopnost lidí, živočichů a rostlin na zemi přežít. A tak se vás dnes ptáme, zajímá vás otázka ochrany klimatu nebo ne? A zajímá vás Týden pro klima? Jak si myslíte, že lidé téma změny klimatu vnímají? Roste podle vás společenská odpovědnost, anebo lidé možné hrozby spíš podceňují? A jak hodnotíte práci české vlády a obecních samospráv v oblasti tvorby adaptačních strategií na změnu klimatu? Můžete se zapojit do naší diskuze, jednak na telefonním čísle. Naše telefonní linka do studia je 221 552 777. Můžete diskutovat i na Facebooku a také na Twitteru Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová vám přeje příjemný poslech.
Radioforum.
A ve studiu už je Michála Pixová, spoluorganizátorka Týdne pro klima. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak na věži Staroměstské radnice dopoledne visel obrovský transparent Rebel for Life. Co tedy je cílem toho týdne pro klima? Zvýšit určité povědomí o tom, co se děje s klimatem, co se děje s planetou?
Určitě no, takže my hlavně chceme, aby se to téma co nejvíc rozšířilo do společnosti a do veřejného prostoru a aby lidi to téma začali víc vnímat a v podstatě tím chceme zvýšit společenskou poptávku po tom, aby se klimatická krize začala opravdu už aktivně a urgentně řešit.
A máte pocit, že to téma je ještě ve společnosti jakoby málo známé, anebo že lidé vědí, o co jde, ale jaksi nemají chuť nebo potřebu se k tomu příliš vyjadřovat nebo to příliš řešit?
No, tak je to různý. Já bych řekla, že pořád určitě existuje nějaký procento lidí, který o tom vlastně třeba skoro ani neví nebo si to neuvědomují. Jinak bych řekla, že v podstatě jsme došli dost obrovského pokroku za poslední rok, co se týče toho, jak lidi to téma vnímají a jak moc si začínají uvědomovat, že to je problém. Protože já si velice dobře vzpomínám na to, jaká situace byla před rokem, kdy se o tom nemluvilo v podstatě vůbec.
A čemu to přičítáte, že se o tom mluvit začalo? Je to třeba právě Greta?
Tak Greta je jedním z důležitých faktorů, ale řekla bych, že konkrétně v České republice hodně důležitý začalo být především to, že ty změny klimatu začaly dopadat na naší zemi takým způsobem, že už to lidi pociťují.
Nedostatek vody.
Nedostatek vody, vysoký počet tropických dní, schnoucí lesy. Myslím si, že spousta lidí tohleto především na venkově si uvědomují i třeba skrz svoji úrodu nebo skrz vůbec možnost nějak zahradničit. A ve městě bych řekla, že možná to odcizení od přírody je trochu větší, ale zase na druhou stranu tady lidi víc pociťují ty extrémně horký dny.
Znamená to, když jste teď začali tedy s Týdnem pro klima, že ta forma toho upozornění se nějak změnila, že už to nebudou ty stávky, ale že nabízíte něco jiného?
No, je to rozšíření v podstatě možných způsobů, jak to téma dostat mezi lidi, protože pro spoustu lidí samozřejmě třeba stávky nebo demonstrace, obzvláště v kontextu Česka.
S dětmi,
já třeba na stávky a demonstrace s dětmi běžně chodím, ale pro spoustu lidí je to problém ani tak ne kvůli dětem, jako kvůli ním samotným, protože lidi to nemají moc rádi a i když jim třeba to téma připadá důležitý, tak vlastně nějakým způsobem tady pořád ještě má takový jakoby blbý jméno to, když se řekne, že je někdo aktivista třeba. Jo. A vlastně ani třeba lidi nemají pocit, že se tím dá něčeho dosáhnout, což je vlastně svým způsobem zvláštní, protože sametová revoluce byla ukázkovým příkladem toho, že jde tímto způsobem dosáhnout něčeho. Ale každopádně my právě jsme zvolili tuhle tu formu, která je decentralizovaná a která dává možnost širokému spektru subjektů, aby využili nejrůznější formy, jak to téma vnést mezi lidi. Může jít třeba o nějakou úklidovou akci, o sportovní utkání, o nějaký třeba piknik s dětmi. Když se někdo podívá na, nebo když budou zájemci si se chtít podívat na ten web www.týdenproklima.cz, tak tam uvidí, že tam jsou třeba události, které některý vlastně ani nějak moc se zdá, že s tím týdnem nebo s tím klimatem nesouvisí, ale ti organizátoři vlastně tu událost jakoby tomu klimatu věnují, jo? Že tam napíšou, že organizátoři podporují týden pro klima a...
Či oni tady vědí a jsou
v podstatě asi jakoby třeba chtějí udělat nějakou událost, která třeba s tím úplně nesouvisí, ale třeba to tam nějakým způsobem budou tematizovat.
My teď máme na telefonu pana Dušana Janovského. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vnímáte ten týden pro klima? Mají podle vás lidi dostatek informací o tom, co se děje s klimatem, co se děje s planetou?
To je hrozně široká otázka. Lidi obecně vědí, že se něco děje a vědí, že se o tom mluví. Na druhou stranu detailních informací o tom, jak přesně probíhá klimatická změna, mají lidé obecně velmi málo a i když se zeptáte vědců, tak říkají, že i když těch dat mají hodně, tak by jich chtěli mnohem víc. Takže lidi se začínají orientovat, ale těch informací, které by potřebovali pro svoje každodenní rozhodování, tak těch zase moc není, protože člověk sám o sobě nemůže ovlivnit, jak bude vypadat státní legislativa ohledně skleníkových plynů. Takže jediné, co vlastně vidíme, je částka na faktuře za elektřinu na podporu
obnovitelných zdrojů.
Ale jinak se o tom mluví v podstatě v každé hospodě. Můžete jít z jižních do severních Čech a téma je to všude. Akorát ne všichni se staví do stejné pozice jako aktivisti, kterých si velmi vážím, že proto něco dělají. Ale máme tady celkem silnou společenskou opozici. Ani ne tak proti faktu, že se otepluje, to už tak nějak, nebo že se mění klima, to už tak nějak každý akceptuje, ale spíš otázka, co s tím se má dělat, a je konkrétně se přizpůsobovat. Jestli tlačit globální akci, kdy spousta slabých států není schopná se domluvit vůbec na žádné akce, kdyby se domluvila, tak to pravděpodobně na celou věc nebude mít velký vliv. A nebo jestli se snažit spíš o malé lokální změny. A v tomhle případě si myslím, že český stát má veliký máslo na hlavě svojí otřesnou zemědělskou politikou, kdy v podstatě podporujeme proměnu krajiny v poušť.
No a mimochodem, myslíte si, že třeba akce jako je Týden pro klima může donutit právě vládu víc pro to udělat, víc se tím zabývat tímto tématem a hledat ty možnosti?
Vláda a obecně politická reprezentace je vlastně velice slabá. Jejich možnosti jsou velmi omezené, protože lobistické skupiny, které na ní tlačí, aby podporovala tohle, tak těch je spousta. A když se podíváte na rozpočet, tak kde máme sekeru každý rok 40 miliard.
Tak vláda je tak slabá, takže... jak na sebe nechá tlačit lobisty.
No jasně, no. Ale tam cesta moc nepovede. Ta skutečná cesta je skutečně boj proti těm lobbystickým skupinám, který chtějí veliký dotace do zemědělství průmyslového typu a více zamyslet nad ochranou vody, lesa, ale skutečnou ochranou. Ne.
Rozumím.
Tím způsobem dneska, kdy sázíme stromy, který se ani nedožijou mítního věku, protože ta klimatická změna je skutečně viditelná a u nás ani tolik ne, ale je to do Středomoří, to je ostatně součást naší Evropské unie a tam jsou lidi už jako velmi, velmi nešťastní a podívejte se na Blízký východ, tam je to.
Dobře, pane Janovský. Děkuji vám, za váš názor. Ne, děkuji, že jste byl s námi ve vysílání, naslyšenou. A máme ještě jednoho posluchače. Díky. Martin Ambros je s námi teď ve vysílání. Dobrý den. Tak jak to vidíte vy? Má ta akce týden pro klima nebo ty stávky za klima smysl?
Já bych to řekl takto. Ono stávkovat v zemích, které jsou uvědomělé a kde víme, jak se to projevuje, kde se všechny továrny odsiřují, kde prostě proběhly miliardové investice do toho, aby bylo co nejzdravější prostředí, kde jsou všechny možné čističky, je možná jednodušší, než se zaměřovat na to, aby se stávkovalo v zemích, kde prostě čističky neexistují, kde něco jako recyklace nefunguje a kde prostě to uvědomění lidí je dokonce, že vůbec ani neví, že nějaká ochrana přírody má existovat.
A může to ovlivnit obyčejný občan, který chce projevit svůj názor?
Občan, může se to pouze tlakem na vlády, ale ekonomické. To znamená, pokud budeme chtít skutečně chránit přírodu, tak musíme trvat na tom, aby jsme chránili tu cizí přírodu stejně jako tu naši. Takže my dokážeme chránit naši přírodu. Ale musíme zajistit, aby se neobjevovaly tady na našem trhu, to znamená ekonomické tlaky, aby se tady na našem trhu neobjevovaly výrobky, které byly vyrobeny v těch špinavých továrnách, aby jsme tu naši čistou výrobu nepřesouvali do zahraničí. Takže ale to zase samozřejmě zničí ekonomiku těch slabých států, které ještě nemají tak vyvinutou technologii, že by mohli si dovolit jako nějaký čistou výrobu. Jinak bohužel mě celý tady ten aktivismus je spojený případně jako taková věc, jako že se tady vytváří jakýsi biznis pro skupiny typu to, co tady bylo třeba před pár roky, Al Gore a jeho povolenky. Prostě pár lidí se stalo přes noc miliardáři.
A jak jinak byste chtěl přimět, nebo jak jinak byste to viděl, jak to udělat, jak přimět vlády, aby se opravdu začaly starat o to, co vy jste říkal, aby byly čisté technologie? Kdo by ho měl nabízet těm vládám?
Nejenom stávkovat, ale prostě i ti stávkující, tak já jako samozřejmě beru, že určitým způsobem je to, probuďte se, světe, jako něco je špatně, to není zase až tak špatné, ale určitě by tam mělo být i nabídnout řešení, nejenom prostě jakýsi tlak na něco, protože z toho hrozí, že vznikne něco ukvapeného, že prostě my potřebujeme taky tu naši ekonomiku udržet konkurenceschopnou. Prostě Evropa je závislá na té technologii a to nemyslím v tom negativním smyslu.
Ale rozumím, pane Ambrosi, tedy žádný extrém vymyslíte. Děkuji vám za váš názor.
Děkuji.
Naslyšenou a já se hned zeptám Michaly Pixové, spoluorganizátorky Týdne pro klima. Dokážete nabízet i řešení?
No,
jak
určitě
říkal pan Ambros?
No, tak v podstatě už jenom kdyby třeba pan posluchač přišel na dnešní stávku, například v Praze, tak tam by se dozvěděl o celý řadě řešení. Mohl by tam třeba taky podepsat petici za klima, která ta řešení přímo požaduje. A já bych řekla, že spíš z toho, co říkal, tak mám pocit, že není úplně dobře informovaný o tom, jakým způsobem vlastně Česká republika nebo respektive vláda České republiky ve vztahu k životnímu prostředí postupuje, protože takový ty naše zaklínadla o tom, jak se tady životní prostředí hrozně zlepšilo od roku 1989 a jak se...
Tak to se ale zlepšilo zase na druhou stranu.
To se samozřejmě zlepšilo, ale musíme se porovnávat s něčím, co není tak extrémního, jako je v podstatě socialistická továrna, nebo my jsme tady v podstatě byli jakousi výrobnou pro Sovětský svaz a my jsme... Teďkon si lidi stěžují na to, že jsou mnohem víc špinaví ty státy rozvíjející se, ale my jsme vlastně jakoby tu naší výrobu špinavou v podstatě expedovali tam. Takže my si dneska můžeme tisíckrát říkat, že jsme tady mnohem čistší, než jsme bývali, ale kupujeme si ty produkty právě z těch zemí, kam jsme tu naší výrobu vlastně přesunuli. Nebo respektive ona se tam sama přesunula nějakým působením, že jo, mezinárodního nebo globálního trhu. Takže jakoby to si myslím, že je trošku falešný argument, jako svalovat to na ty...
No, já bych se i zeptala, když někteří říkají, my dokážeme chránit tu vlastní přírodu, ale to ti druzí, oni znečišťují mnohem víc, tak dokážeme my chránit tu vlastní přírodu? U nás
no,
už jsme na tom
právě
takhle?
Právě si myslím, že v tom máme obrovský mezery, protože u nás se více jak 40% energie vyrábí z uhlí a vlastně jsme, co se týče produkce emisí oxidu uhličitého, asi teď nevím, jestli pátý nejhorší v Evropské unii a 12. nejhorší na celém světě. Takže my určitě máme obrovský dluh. A když člověk sleduje podrobněji energetickou nebo klimatickou politiku naší vlády, tak vlastně si všímá spíš toho, že ty kroky, které vedou k tomu, aby se ty uhelné zdroje postupně odstavovaly, tak jsou spíš úplně přesně naopak. Je to teď například se pořád jedná o tom, že by se největší znečišťovatel v České republice, což je elektrárna Počerady, prodal Pavlovi Tykačovi, takže nebo já nevím, komukoliv jinému, kdyby se to prodalo, tak zkrátka v tu chvíli ČES, který je převážně vlastněn tedy českým státem, tak tím přijde o jakoukoliv páku, jak vlastně...
Na to postupně uzavírat tu elektrárnu.
Přesně tak, takže potom... jo, a vlastně ty Počerady, ty vyprodukují stejné množství emisí jako veškerá dopravní nákladní doprava za celý rok, takže to je obrovský zdroj emisí a tím, pokud ČES opravdu tu elektrárnu prodá, tak to bude obrovský signál, že ta vláda opravdu nedělá pro klima vůbec nic. Hmm. A to je jenom jeden z příkladů, jako mohla bych jmenovat spoustu dalších.
Naděja Dragounová je na lince, dobrý den.
Dobrý den, prosím pěkně. Uvědomujete si, že největší škody na životním prostředí dělají války? Že kdyby se prostě peníze, které se vkládají na výrobu zbraní, vložily do životního prostředí, do zlepšení životního prostředí, že by se to radikálně ve světě všechno zlepšilo. Děkuju.
Mm-hmm. Děkuju vám taky za zavolání naslyšenou. Když jsme teď mluvili o tom uhlí, o té energii z uhlí, kdybyste mohli jako závěr třeba toho týdne pro klima sestavit nějaký balík doporučení pro vládu, tak byla by tam právě ta snížení množství energie z uhelných elektráren pravděpodobně na předních místech? Nebo co by tam zaznělo na tom prvním, druhém místě?
Určitě. My vlastně, když se bavíme o změnách klimatu, tak neustále slyšíme pořád jenom slovo adaptace. Hmm. Jenomže se nemůžeme adaptovat do nekonečna. My potřebujeme především co nejvíc přispět tomu, aby jsme postup té klimatické změny, když ne zastavili, tak aspoň co nejvíc zpomalili. Hmm. A to můžeme udělat jedině tím, že přestaneme produkovat ty emise skleníkových plynů, který především tedy pochází z pálení fosilních paliv. Takže my musíme hlavně zásadním způsobem tedy omezit toto a především začít u toho uhlí, což je vlastně úplně nejhorší a nejméně efektivní zdroj. Takže to je jeden z hlavních, k tomu vlastně i vznikla teďkon uhelná komise, která je ale bohužel tedy dost nevyváženě složená, je tam hodně lidí, kteří jsou přátelští vůči uhlí, i když je pravda, že ten konsenzus, že
ale
je potřeba...
Ale jsou tam zástupci ekologů, tedy pokud vím.
No, ale je jich mnohem míň a v podstatě je potřeba zkrátka si uvědomit, že ty roky, ze kterýma se tam operuje, kdyby se s tím uhlím mělo skončit, tak zkrátka ty plány musí být ambicioznější a hlavně nesmíme si myslet, že když to uhlí bychom vypnuli, tak, nebo ty uhelné elektrárny, takže se tady odstaneme bez energie. To není pravda, protože spousta vlastně elektřiny se už dneska z České republiky vyváží do zahraničí a existují tedy zároveň taky poměrně dost... Nebo je tady už bylo zpracováno dost studií, které ukazují, že máme tady obrovský potenciál využívat i obnovitelné zdroje energie a v podstatě to je jedna z věcí, ze kterou zatím ta uhelná komise zatím taky příliš úplně nepočítá. Zdá se, že spíš asi tam si připravují nějakou živnou půdu pro to, aby mohli tady prosadit další jaderný reaktory.
Poslechneme si, co si myslí Jaroslav Tenkrát. Dobrý den.
Dobrý den, já jenom krátce, já teda strašně jakoby fandím studentům v této iniciativě a kdybych nemusel do práce, popravdě bych tam byl s nima. Ale mám takovou obavu, že i kdyby protestovalo prostě milion lidí po celém světě, tak pokud nezačnou velký nadnárodní korporace se tomu věnovat a problém si myslím, že jsou i určitý národ, typu právě třeba Čína, která prostě se svým komunistickým zřízením na tyhle ty hlasy podle mě slyšet nebude, tak dokud tyhle ty velký hráči se tomu nezačnou věnovat a nedovedu si představit, co by k tomu přesvědčilo, tak s tím bohužel prostě studenti nic neudělají, i když je prostě o jejich budoucnost a opravdu jako, jak říkám, strašně bych to přál, ale mám takovou obavu, že dnešní svět je tak nastavený, že neposlouchá běžní lidi. A ty, i kdybych byla miliarda.
Mm-hmm. Takže, dobře, tak. Děkujeme za zavolání naslyšenou. Ještě si poslechneme Petra Kadlečíka. Dobrý den vám.
Dobrý den, tady Kadlečík. Můj dávný přítel, který bohužel již zemřel, Jiří Kukla, George Kukla, geolog a klimatolog, který později pracoval ve Spojených státech, se zabýval studiem vrtu v Antarktidě, vrt Vostok, což je vrt v ledu přes 3 kilometry dlouhý. A dle jeho výzkumu a závěru je, že teplota na zeměkouli je výhradně ovlivněna polohou slunce a země na ekliptice. A to prostě tyhle věci, které jako se tady dělají, aby ta teplota byla nižší, že to je opravdu jenom druhořadé a nezajímavé. Takže samozřejmě, když chceme dýchat čistý, čerstvý vzduch, to je fajn, ale pokud jde o teplotu na, jaksi, na naší planetě, tak George Kukla má tento názor.
Nicméně to, že se zvyšuje, s tím souhlasíte. To, že se ta teplota zvyšuje, s tím souhlasíte. Asi se neshodnete na tom proč, no, ale s tím, že jde nahoru a jde nahoru nepříjemně, to asi...
400 let.
Dobře, děkuji, pane Kadlečíku, naslyšenou.
Prosím.
Michale Pixová, spoluorganizátorka Týdne pro klima, je stále ve studiu. Paní Pixová, my jsme to slyšeli, tady tuším i od pana Ambroze, že lidé možná jsou proto, aby se zlepšovalo klima, aby se dělali různá opatření, ale bojí se takové té revoluce, že teď všechno zakážeme, teď přestaneme jezdit auta, teď přestaneme lítat, tak jste spíš pro revoluci nebo spíš pro evoluci v tomhle směru?
No, tak mně by se víc líbila evoluce, ale musela by to být teda evoluce hodně rychlá, protože jde o to, jestli lidi se bojí nějaký změny, tak je otázka, jestli se víc bojí té společenské změny a té systémové změny, anebo jestli se víc bojí toho, že ta klimatická změna bude takovýho rázu, že se tady v podstatě nám bude žít velice špatně. A potom vlastně možná si lidi budou říkat, když už bude příliš pozdě, že měli tenkrát poslouchat a měli radši jít pro tu, nebo měli radši volit revoluci, než vlastně postupný.
Už se možná budou říkat jejich děti.
No, jako ono, mě vlastně tady tak nějak jako docela baví vždycky, když slyším třeba i teď tady posluchače, jo, jakože to se týká těch studentů. To se netýká jenom studentů, to se týká i nás. My nejsme zas tak starý, jako aby jsme tady nezažili. My tady vlastně teďkon už jenom v rámci třeba příštího desetiletí minimálně zažijeme to, že nám tady odumřou český lesy. Mm. To se netýká jenom lidí, kterým je dneska 17 nebo 16.
Podíváme se teď na Facebook. I tam píšete vaše názory. Ptali jsme se, jestli mají podle vás stávky, jako jsou akce za klima, smysl. Stejná anketa je i na Twitteru, tak například Filip Tomsa píše, stávka jako taková je vždy nátlaková akce a vždy to někoho poškodí. V tomto ohledu má největší smysl chovat se ekologicky a vychovávat k tomu děti, aby chování v souladu s přírodou bylo považováno za standard. Bohužel státy nedávají svým občanům dobrý příklad k ekologickému chování, tak se není co divit. V tuto chvíli mě napadá myšlenka za zrušení všech dotací, by byl asi ten nejvíc ekologický počin, jaký si můžeme představit. Pak by se například nemohly vozit hrušky do Čech z Nového Zélandu. A přírodě a klimatu by obzvláště prospělo. Takže já osobně bych šel stávkovat za zrušení dotací. Martin Dittrich, ano, stávky mají smysl, zejména v dnešní době, kdy se klima už začíná měnit a politici a většina společnosti se stále tváří, jako že se nic neděje, přitom je už 5 minut po 12. A Petr Voříšek dodává, žádná klimatická krize, dochází jen k cyklické změně klimatu, která tu byla už xkrát, ke které by došlo i bez lidí. Jediný problém je trochu to, že lidé z přirozené krajiny udělali krajinu kulturní, tedy téměř holou bez lesů a s velkými lány. A stát ještě nesmyslně chrání takzvaný zemědělský půdní fond, tedy obnaženou, dnes často vysušenou, odmeliorovanou půdu. A Tomáš Němec říká, stávky nemají smysl, proti přírodě je marné stávkovat, ale ukazuje se, že tržní hospodářství vše nevyřeší. Napadá mě v souvislosti s těmi různými názory, které slýcháme, setkáváte se v téhle oblasti i s dezinformacemi?
No určitě, tak dezinformací je spousta. Já bych řekla, že jako ani nevím, kde začít, protože těch dezinformací je strašně moc a různýho typu. Řekla bych, že obecně lidem hodně schází nějaký druh všeobecnějšího vzdělání, aby se vlastně vůbec v těch informacích dokázali sami orientovat. Jo? Vůbec už jako jenom práce s informacemi si myslím, že je něco, co tady vždycky scházelo a teď je to v době internetu o to těžší, kdy vlastně máte všude strašně moc protichůdných informací a vytváří se vlastně v různý sociální bubliny, které se jako v té své pravdě pak ještě potvrzují. Takže to je dost těžký a navíc ještě bych řekla, že je docela problematický to, že ta změna klimatu je globální problém, pro jehož pochopení by člověk měl mít alespoň nějaký základy ve znalostech vlastně the earth science, jo, jakoby ty vědy o zemi, která studuje tu zem jako systém, ve kterém je několik různých planetárních systémů, který navzájem spolu interagují. A je to tak komplexní, je to vlastně mezioborový studium, interdisciplinární, který vyžaduje poměrně široký přehled i pro ty samotné vědce, takže pro ty lidi je to tak obtížný, že
možná je to důvodem toho, že to téma je pro ně vlastně trošku odtažité, že to je příliš složité.
No, jasně, no. Ale pak by bylo docela dobrý si to přiznat, že to je příliš složitý a ne se chytat nějakých, jako, no, že lidi si třeba řeknou, a teď vlastně tohle dělá tohleto, tak tím si to jakoby omluvím.
Michaela Pixová, spoluorganizátorka Týdne pro klima, byla s námi ve studiu. Děkuji za to, naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
A když se dívám na Twitter, kde jsme se ptali, jestli mají podle vás akce jako jsou stávky za klima smysl, tak 51% z vás říká ano, 15% jak které, 30% říká ne, zbytek nedokáže posoudit, hlasovalo 105 lidí. Takové bylo dnešní Radioforum. Poslouchejte Dar, Český rozhlas Plus. Dobré odpoledne přeje Věra Štechrová.